Salen as bases na procura do cartel anunciador das festas do San Froilán, do San Froilán e do San Froilán miúdo, para ensalzar a Lugo e as súas festas. Ese é o motivo que ten que conter o cartel. O premio é de 2.000 euros para o cartel do San Froilán, para o San Froilán miúdo, valorado en 300 euros. Para presentalo na Concellería de Cultura, ven personalmente ou ven tamén a través de correo postal, o mesmo o do San Froilán miúdo. É dicir que haberá a votación popular e a votación dun xurado profesional.